kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, halikadhalika 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika ya Mashariki. Washington kibaridi kimekolea kweli kweli msikilizaji, lakini tupo ndani ya nyumba ngangari kufanya vitu, tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu nalo Harrison Kamau, nikikukaribisha popote ulipo nikitumai kwamba mambo yanakuendea vizuri, uwe da, uwe kule Nairobi, uwe Kampala Uganda, uwe kokote tu, lakini VOA Express inaendelea kushika vizuri. Pia ukiwa kwenye mitandao katika maeneo yote ya ulimwengu, sisi tuko tayari kabisa kukuangushia mambo kama yalivyo. Na leo baadhi ya mambo ambayo tunayaangazia, sasa ni miaka miwili tangu kupotea kwa mwandishi wa habari wa Tanzania Azory Gwanda. Mengi yanasemwa na swala hilo tutaliangalia miaka miwili baadaye, na baadaye kwenye VOA Express tutakuwa na barazani ambapo wasikilizaji wanatoa maoni yao kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, na vile vile tutahusisha baadhi katika laini ya simu. Tutaangalia pia vile vile mkutano unaendelea nchini Kenya, ambapo
kule nchini Kenya tayari vijana katika na wabunifu wa nyanja mbalimbali barani Afrika wanakutana katika jiji la Mombasa, wanajadili na kuonyesha uwezo wao katika uvumbuzi ambao pengine uvumbuzi huu utaimarisha maisha ya binadamu katika siku zijazo. Mambo yako vipi pale? Yupo tayari kabisa mwenzetu Collins Liberty Adede kutujulisha zaidi.
Na kando na muziki wa kurudi nyuma, ikiwa Thursday tunasema TBT, tunakumbuka muziki ya zamani iliyotia fora na inaendelea kutia fora. Tutaangalia pia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na kama huna kazi basi la kufanya nini ili ujitume ukapata ajira. Au mwenzangu anadokezea kwamba tuachane na mambo ya kazi kwanza, tuangalie kero nini, baadhi ya mambo yanayokukera katika maisha ya kila siku. Lakini moja kwa moja tujitose kwenye mambo Sunday.
Naam, tujitose moja kwa moja katika jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Tunaungana na mwenzetu George Njogopa. Tueleze George Njogopa, leo hii wadau wa habari na tasnia wanazungumza nini ikiwa ni miaka miwili wakimkumbuka mwandishi ambaye bado hajapatikana, Azory Gwanda?
Sande, kama ulivyodokeza, leo inatimia miaka miwili tangu atoweke mwandishi wa habari tuseme za uchunguzi katika mazingira ya kutatanisha wakati akitekeleza wajibu wake huko Kibiti mkoani Pwani. Siku leo inaadhimishwa kwa mtizamo tofauti, na waandishi wa habari wamekuwa wakizungumzia siku hii, lakini kikubwa zaidi hadi wakati huu bado haifahamiki hatima mwandishi huyu habari yuko wapi. Na ndio maana wakati nilipozungumza na mwenyekiti wa jukwaa la uhariri Deodatus Kibanda, alikumbusha namna serikali inavyowajibika kumsaka na kutoa taarifa rasmi za kuhusiana na mwandishi huyo. Badili anasema kwamba taarifa iliyotolewa hivi karibuni na waziri wa mashauri geni wakati akihudhuria huko London, Uingereza, inaacha maswali mengi, kama anavyosema zaidi Badili.
Waziri mwenye dhamana na masuala ya kimataifa au mambo ya nje, Profesa Palamagamba Kabudi, hivi karibuni akiwa pale Uingereza, baadaye alisema ulimi uliteleza, aliueleza ulimwengu kwamba Anzori alipotea na kufariki kama watu wengine wengi walivyofariki. Sasa baadaye akasema version yake ya Kiingereza haikueleweka vizuri, ingawa alikuwa anazungumzia Uingereza ambapo kuna Waingereza ambao tunaamini kwamba walimuelewa kuliko sisi Waswahili, na ndo wakatoa hiyo tafsiri. Lakini kwa vile alisema hakueleweka, basi angetusaidia kueleweka kwamba taarifa zipi ilizonazo serikali, alizonazo yeye, au vilivyonazo vyombo vya dola viweze kutusaidia kufahamu alipo Azory Gwanda.
Na Njogopa, mpaka sasa vyombo vya dola, je, nini ambacho vinazungumza kufikia swala hili la uchunguzi kuhusu huyu mwandishi aliyepotea?
Mara zote serikali inapoulizwa kuhusiana hatima ya mwandishi huyu habari, imekuwa ikieleza kwamba inafuatilia, inachunguza, na lakini kwamba mpaka wakati huu hakuna taarifa za kutia matumaini. Inakumbuka kwamba tangu kuondoka kwake kwa Azory, kumekuwa na matamko mbalimbali yanayotolewa taasisi za habari, mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa. Kumbuka tu kamati ya kutetea waandishi wa habari CPJ imekuwa ikiongoza kuendesha kampeni ikitaka serikali ichukulie umuhimu mkubwa kuweza kufahamu hatima ya mwandishi huyo, na kumekuwa na wasiwasi kiasi kwa miongoni mwa waandishi wa habari kufanya habari za uchunguzi au kudadisi masuala tete yanayohusu taifa kutokana na mazingira yanayojitokeza na pia sheria za hivi karibuni. Balile anasema kwamba hali hii imezidisha wasiwasi kwa waandishi wa habari, lakini pia amewatolea mwito wasivunjike moyo, waendelee kupaza sauti kama anapofafanua zaidi. Tena
swala hili linaleta hofu miongoni mwa waandishi wa habari, maana wakiamka na kujua mwenzao amepotea ni miaka miwili sasa, hawaoni kinachoendelea. Kuna taasisi za kimataifa ambazo zinaendelea kuamshaamsha, kuweka mwamko wa kuendelea kumtafuta, kusaini matamko ya Anzori Gwanda yuko wapi. Na sisi hapa ndani tumeendelea kuunga mkono juhudi hizo, na tunawahimiza waandishi wa habari wasichoke kutafuta alipo Anzori Gwanda leo, sasa na kesho, mpaka hapo tutakapokuwa tumepata ukweli wa nini kilimkuta Anzori Gwanda, yuko wapi na amepotelea wapi. Maana tukiacha kwa Anzori Gwanda, yupo mwingine atakayepotea na hatujui ni nani, leo au kesho.
Asante sana George Njogopa. Basi pengine wadau wa habari hii leo, kuna lote ambalo wamezungumza zaidi ya hayo ambayo unayokuwa kifuatiliwa?
Kampuni yake alikuwa akifanya kazi, kampuni ya Mwananchi ilitoa picha maalumu kumkumbuka Azori, na pia imeshiriki shughuli za kijamii kama sehemu ya kumbukumbu baada ya kupita miaka miwili na haifahamiki alipo.
Ni kushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tuendelea kufuatilia swala hili moja kwa moja. Kama usasa
Mombasa, Kenya, ambapo tunaungana kwenye laini ya simu na Liberty Adede. Karibu sana kwenye VOA Express. Na sasa naelezewa kwamba huko Mombasa nchini Kenya, ni kwamba wabunifu katika nyanja mbalimbali barani Afrika wanakutana mjini humo kuonyesha na kujadili na wenzao wa Kenya uvumbuzi utakaoimarisha maisha ya binadamu haswa mijini. Vijana kutoka Nigeria, Ghana, Cameroon, Morocco, Senegal, Afrika Kusini na Misri ni miongoni mwa walioshiriki kongamano hilo. Liberty Adede, karibu kwenye VOA Express. Nimesikia kwamba vijana kutoka kuanzia Nigeria hadi Misri wako Mombasa, wakijumuika pia na wale wa Kenya. Hebu tueleze zaidi nini kinachoendelea.
Na mji wa Mombasa umeopokea wavumbuzi wa sekta mbalimbali barani Afrika. Wako hapa kuhudhuria awamu ya pili ya kongamano la wavumbuzi katika miji. Mwaka jana kongamano kama hilo liliandaliwa kule Rabat, Morocco. Kusudi lao ni kubuni mifumo, mashine na sanaa ambayo itafaidi na kuimarisha miji. Awamu hii wavumbuzi hawa wanaangazia hisia sita za mwili, kama za mwili wa binadamu, yani hisia ya kuona, hisia ya kusikia, ya kuonja, kugusa, nusa na kuhisi. Nimezungumza na Simon Maina, afisa wa mawasiliano wa kampuni ya Anyiko PR, ambaye wameshirika sana katika kongamano hili ambalo limewaleta zaidi ya wavumbuzi 100 mjini Mombasa. Tusikie amegusia nini masuala haya ambayo ni muhimu hasa sana miji ama mataifa yanapobadilisha mfumo wake. Hapa Mombasa umesikia kuna mfumo mpya wa usafiri wa treni ya mwendo wa wastani SGR na mambo mengi. Tusikie anaangaziaje masuala haya.
And the main aim ni ku create platform ambayo all these Africans wanaweza keti pamoja na wakama up na ideas na solutions na thoughts na roadmaps ambazo zitaendeleza continent yetu ama bara hili la Afrika kusonga mbele. Because ideally tunakuja kuelewa kwamba Africans tuna vitu mingi ambazo tunafikiria lakini hatuketi chini kuzungumza. Timu ya mwaka huu ilikuwa Sense the City, inaangazia kama kwa sahi Mombasa unaweza sense Mombasa in 5 ways. Kuna chakula ama drinks ambazo ziko unique to Mombasa, unaweza onja, unaweza taste zenye uwezi pata pengine isipokuwa Mombasa. Kuna the feel, hata saa hii joto hii ya Mombasa ni tofauti na country zingine na city zingine, kimziki, tarab, nini ambayo iko unique to Mombasa. So ideally the theme ni kuimass Africa, whatever city you're coming from, ona vile your city has developed in all senses. So tufikiria pekee technology, pia tufikirie pia umziki ambao uko unique na wa city, whatever city you are from in Africa, unaweza endelezwaje? Kama ni buildings ama structures, zinaweza jengwa in a way zinaweza favor every member of the community.
Kuna jambo moja kufanya uvumbuzi kama ulivyosema, kutumia hisia zetu kuangalia mambo ambayo ni muhimu katika jamii, katika miji. Lakini jambo la pili ni kusukuma serikali ziweze kuwekeza katika huu uvumbuzi ambao unatokea. Kuna nini mnafanya kando na kuangazia, tuzungumzie, tuvumbue ili kuhakikisha yale ule uvumbuzi unatekelezwa.
So already to involve watu binafsi ambao wako katika serikali ambao wako willing ku engage na kutusikiza na kusikiza youth ambao wana ideas. So in fact hata hapa kutoka kwa hili kongamano next year in March 2020 kutakuwa na funding ambayo itareleziwa, any idea ambayo itakreatiwa wakati wa kongamano, any collaborative idea. Juu unaona watu wametoka countries tofauti, ndio. So wana encourageiwa wapatane, wazungumze na wakuje wa come up na ideas zina pamoja. So any ideas kama hizo wataweza kusubmit next year zitapata funding.
Naam, ni maoni tu ya vijana wakiwa wanagusia mambo muhimu ambayo yanajirudi. Kongamano limemaliza siku tatu, vijana hawa wakiwa na mawazo mengi zaidi, sio tu uvumbuzi wa teknolojia ya kisasa bali uvumbuzi katika kila sekta, iwe ni muziki, iwe ni mipango ya miji ama chochote kile, mradi tu iko katika hisia sita za binadamu.
Asante sana Liberty Adede. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Baada ya siku ndefu iliyokuwa na ushahidi mzito mbele ya kamati ya upelelezi katika bunge la Marekani hapo siku ya Jumatano kuhusu uchunguzi wa kutaka kumshtaki kumuondoa mamlakani Rais Donald Trump, leo wabunge watasikiliza ushahidi wa Fiona Hill, aliyewahi kuwa mtaalamu wa Russia kwenye baraza la usalama wa taifa, ambaye awali kueleza wanakamati katika kikao cha faragha kwamba alikuwa balozi wa Marekani nchini Ukraine, aliondolewa kutokana na kampeni iliyoanzishwa na wakili wa Trump. Mwingine atakayetoa ushahidi ni David Holmes, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mambo ya nje, ambaye anahudumu katika ubalozi wa Marekani mjini Kiev, Ukraine, ambaye alisema katika kamati hiyo kueleza kuwa alisikia simu ya Trump balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Ulaya Gordon Sondland akimuuliza iwapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky angeanzisha uchunguzi dhidi aliyekuwa makamu rais Joe Biden.
Swala la uchunguzi wa kutaka kumshtaki kwa kumuondoa madarakani Rais Donald Trump jana Jumatano usiku ilitawala kwenye mdahalo mjini Atlanta miongoni mwa Democrat wanaowania kupata uteuzi wa ugombea urais wa Marekani, wengi wao wakionekana kukubaliana na hatua hiyo. Senator Bernie Sanders alimtaja Trump kuwa rais mfisadi zaidi katika historia ya Marekani, huku akitahadharisha wenzake kuzingatia mambo mengine mbali na kumpinga Trump katika juhudi ya kumshinda kwenye uchaguzi ujao. Sanders aliangazia changamoto za wale wasio na bima ya afya, ukosefu wa makazi bora, pamoja na tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa. Senator Elizabeth Warren alisema kuwa swala la bunge kutomchukulia hatua Trump hata baada ya ripoti ya Mueller kutolewa kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa urais wa Marekani limempa nguvu Trump ya kujihusisha kwenye kashfa ya sasa na Ukraine.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mapema leo amepokea meli mbili za kijeshi zilizokuwa zinashikiliwa na Russia kwenye mlango wa bahari wa Kerch karibu mwaka mmoja uliopita. Boti hizo mbili zilikamatwa na walinzi wa pwani ya Russia Novemba 25 mwaka uliopita kwenye eneo linalounganisha Black Sea na bahari ya Azov wakati zikielekea kwenye bandari ya nyumbani ya Mariupol. Baada ya ukaguzi uliofanywa baada ya boti hizo kuwasili, Zelensky amesema kuwa Russia lazima irejeshe baadhi ya vifaa vilivyoondolewa kwenye meli hizo. Russia iliachilia boti hizo siku tatu zilizopita kwenye eneo lisilomilikiwa na taifa lolote kwenye bahari ya Black Sea.
Na kikosi maalum cha polisi nchini Afrika Kusini hivi leo kimewakamata mbunge mwandamizi wa chama tawala cha ANC na waziri wa zamani wa usalama kwa shutuma za rushwa, ikiwa ni ukamataji wa kwanza wa afisa wa ngazi ya juu katika miaka ya karibuni. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Bongani Bongo mwenye umri wa miaka 41, shirika wa karibu wa rais wa zamani Jacob Zuma, anashutumiwa kwa kutoa hongo kwa wakili ambaye alisimamia kesi upande wa serikali mwaka wa 2017.
Takalonga na wewe ni kufunze mapenzi mwenzako na yajua, nataka sema nawe ni kufunze penzi mimi ninalijua, nipe ni kubembele teka mtoto ngara kwa raha zako ujinenepe, ni kujike pendo lisiteleze ni kagara kara wabaya wasisogele, twende Zanzibar, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha, nikupe michezo hatari,
uzidi takata. Tuwe nari nari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na juma. Ate, mboga mboga tanga ya hudu. Dakitari, dakitari wa mapenzi. Dozi ya mute metali, inatibu na kuwezi. Yangu tamtamu bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, misalama, kama babu kama.
Haya mambo ya Mboso hayo yakisindikiza VOA Express. Msikilizaji, kama ndo kwanza ungana nasi, matangazo haya yanakuja moja kwa moja kutoka hapa VOA Washington DC. Ikiwa basi ndani ya nyumba ni Sunday na mwenzangu hapa
Harrison Kamau. Na sasa katika barazani hivi leo tumeuliza vizuri, tukasema kwamba imetimia miaka miwili tangu kupotea mwandishi wa habari Azory Gwanda, na tunauliza je, serikali ya Tanzania imefanya vya kutosha kutafuta ukweli kuhusu kupotea kwake? Hapo tukaomba maoni yatumwe, na kweli yametumwa mengi ambayo tutayasoma muda usio mrefu. Lakini pia kwenye laini ya simu kuna baadhi ya wasikilizaji ambao tayari naona wameshaingia kwenye laini ya simu. Na kukaribisha kwanza wewe Alfonso, tueleze majina yako kamili, eneo na utoe maoni yako.
Bana, hapa unazungumza na Alfonso Nchinda Mzindakaya, mkongo wa Salamu Afrika Mashariki. Mimi natokea Nsemera kwa Rapati ya Mpanda Katavi nchini Tanzania.
Sawa sawa.
Bana. Naam.
Endelea Alfonso.
Mimi naweza kusema kwa tetesi ninavyosikia kwamba juhudi zimefanyika kutosha, lakini huyo amekosekana. Lakini kwa majibu ambayo tunao nani wa Tanzania na maswali tunaojiuliza kwa jeshi letu la Tanzania, naweza kusema labda bado linafanya juhudi zaidi kwa kina, kwa sababu ni kitambo sana. Kama hivyo miaka miwili ilikuwa tarehe 21 tu, kama leo ndio tuliona Azory amepotea. Unaona, na pia vyombo mbalimbali viliripoti, unaona, huko nje ya nchi viliripoti kuhusu upotezwaji wa nani wa Azory, kuhusu watu wasiojulikana huko Kibiti. Lakini sasa hatujapata taarifa mpaka leo, na tetesi zake hata habari zake tena hatuzisikii.
Kwa hiyo unaonaje wewe, serikali imefanya vya kutosha kutokana na kwamba usikii habari zake? Je, serikali imefanya vya kutosha juhudi za kumtafuta, unavyoona kwa upande wako?
Mimi naweza kusema serikali imefanya juhudi za kutosha na bado inaendelea kufanya juhudi, kwa sababu ningesema kwamba ingekuwa haiendelee kufanya juhudi, labda wangekuwa wametutangazia kwamba bwana huu nani mchana ambao tumemtafuta mtu labda ameshakosekana. Lakini sasa mimi siwezi kusema kwamba kwa moja kwamba serikali itakuwa imejitenga na hili jambo. Hapana, itakuwa bado inaendelea kufanya uchunguzi kwa kina, kwa sababu unajua hata jeshi la polisi wanapofanya uchunguzi wao wanafanya uchunguzi kwa kina sana, ni kwa siri sana. Tunasikia kwamba kitu fulani tayari kimeibuliwa, hawezi wakasema kwamba anafanya uchunguzi anawajulisha Watanzania kila hatua aliyofikia, inakuwa haiwezekani. Baadaye unakuja matangazo kwamba fulani bwana ilijulikana hivi, 1 2 3 ilijulikana 1 2 3.
Haya. No. Tunaye pia Richard kwenye laini ya simu. Tumpe nafasi Richard, karibu, tueleze uko wapi na utoe maoni yako.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Richard Garila, niko pande zangu za Lulembera hapo iliyoko wilaya ya Mboge. Mimi kwa maoni yangu, kwanza ninavyojua kwamba nilikuwa sielewi kwamba mtu anapotea serikali wagi inaajibika. Saa nyingine labda kungelikuwa na ushahidi sana kwa mwandishi wetu kwamba amepotezwa na nani, hapo sasa serikali ingeliajibika sana sana kwamba imtafute. Lakini sasa hivi haijulikani aliyempoteza, amepotelea wapi. Lakini tunapoanza kuilishia lawama serikali wakati hatujui kwamba nani aliyempoteza, hapo mimi siwezi nikakubaliana swala hilo. Labda kama kuna mtu anayejua kabisa na ushahidi wa kutosha kwamba huyu mtu amempoteza fulani, au serikali imehusika kwa ajili ya kupotea huyo mtu, lazima serikali ingelihusisha. Lakini sasa hivi naomba tusije tukaitupia sana lawama serikali, kubaliane tu kwamba huyu mtu kweli amepotea. lakini tusije tukaiangushia lawama moja kwa moja serikali.
Naam, nafikiri nikusaidie zaidi hapa kueleza kwenye swali letu, hatutatoa lawama kwa serikali wala kumshutumu yoyote kwenye serikali. Swali letu nasema tu kwamba je, wewe unaviona serikali ya Tanzania imefanya vya kutosha kutafuta ukweli kuhusu swala hili? Kwa sababu wengi bado wanajiuliza mpaka sasa miaka miwili, vipi? Je, imefanya vya kutosha? Hilo ndio swali, lakini si lawama.
Serikali sasa yenyewe ndio maana nasema kwamba tusije tukaitupia moja kwa moja kwamba serikali, maana na yenyewe hayupo wa kudhibitisha kwamba serikali imempoteza. Ndio maana ili jambo la kushirikiana kwa mtu yeyote yule anayejua ukweli kwamba huyu mtu yuko wapi, amepotezwa na fulani, serikali sasa tunaweza tukaisaidia kwa moja au nyingine, namna moja au nyingine tukaisaidia, tukaipelekea zile taarifa kwamba aliyempoteza ni fulani. Serikali sasa natakiwa sasa mshughulikie yule mtu.
Naam.
Sio kwamba tunaanza moja kwa moja kwamba serikali imshughulike. Mm-hmm. Nini itaanzia wapi? Serikali ni sisi. Tunatakiwa kwamba tuisaidie sisi.
Haya, asante sana Moreno. Tuje basi kwenye maoni ya Facebook moja kwa moja, kuna watu chungumzia watu wa maoni yao. Tutasoma baadhi hapa.
Naona Masanja Kanone wa Igate kule Geita anasema hapo naona ni kama imechoka, lakini kama angekuwa mtoto wa kigogo labda watajiri angekuwa ameshapatikana tayari, msako ungefanywa nyumba kwa nyumba ili apatikane.
Maliki Malata anasema mimi kwa maoni yangu sijaona kama uchunguzi upo, maana tunaona utekaji ukitokea lakini hauwekwi wazi, ila alishambuliwa na risasi, hatujaona uchunguzi wote ukionekana ukiendelea.
Mtoto wa Kelvin anasema kwamba yuko Tanga, anasema hapana, imepoteza, labda mtandao ni mrefu na wana watu wakubwa, au labda hakuna mtu maarufu ndio maana, lakini huku kwetu kidogo naona kama hakuna uhuru wa habari.
Kareni Amraham Rakitavas Alex anasema kiukweli vitendo hivi vimekithiri sana nchini Tanzania, ni bora serikali kuweka ulinzi wa kutosha, vinginevyo tutapata tabu sana.
Naona maoni mengi, lakini kwanza kabisa tunatoa msamaha kwa huyu jamaa anaitwa Okativas Alex. Unasema kwamba tatizo hamtupigii simu hata ukiweka namba sawa. Nakwambia kwa kweli kabisa Octavius, ni kwamba watu wengi sana wanatuma maoni na muda pia unatubana, lakini nakuhakikishia kwamba namba yako tutaihifadhi na kabisa tutakupigia simu ili pia upate kushiriki wakati mwingine kwenye VOA Express.
Bila shaka maoni ni mengi sana, hata hapa kwenye Facebook hatuwezi kuyasoma yote, lakini tunawashukuru sana mnaotuma maoni yenu. Endeleeni kufanya hivyo kwa sababu wengi tuendelea kupata ujumbe kupitia Facebook hali kadhalika.
Na kama nilivyokuelezea leo ikiwa siku ya Alhamisi, tunarudi nyuma kidogo kuangalia miziki iliyovuma na iliyotia fora, na hapo Moreno anaingia pole pole na dunia duara.
Mambo ya zamani haya, wanakwambia mambo ya vijana wa zamani, pata vitu msikilizaji.
Ulizania kujipendekeza ndio njia ya kuonekana wa maana. Siku zawe ya tabu jamani yo. Ulizania kujipendekeza ndio njia ya kuonekana wa maana. Tangulia sio kufika, wangapi wamepata fundisho kimbele mbele yako, uwache we jama. Nifanye nini mama? Coco Moreno, Sikuzawaya monga zango wa chinae. kujipendekeza mbele za watu ndio njia ya kuonekana wa maana. Kuzoea tabu masie, dunia inazunguruka lava imbele mbele yako.
Pia kama vitu hivyo naona unazungusha kweli kweli hapo
mzee. Duara kibao chake Moreno, yote yakifanyikia hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba ni siku ya Alhamisi tunaporudi nyuma na kukumbuka. Na hapo hapo jana ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa.
Oh, basi kibao kinakufaa sana ndugu yangu kama nikwambie. Nikutakie heri ya siku yako ya jana ambayo tusema tutasema happy belated birthday kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili basi siku yako ya kuzaliwa iliyopita na uzee mwema au
sawa,
au ni ujana mwema,
whatever, tunakubali tu. Na wote wanaotusikiliza pia ambao ni birthday zao mwezi huu, basi mimi nawatakia birthday bora kutoka ama poa kutoka VOA Express.
Bila shaka, bila shaka, bila shaka. Sasa Kamau, kuna kitu kimoja kinaitwa kusikiliza muziki. Kuna kusikiza muziki wewe nyumbani kwako, lakini pia kuna kusikiza muziki bila kutaka kwa sababu umetoka kwa jirani yako.
Nafikiri
unafahamu hivi vitu.
Hata
ukiwa kwenye zile nyumba ambazo vyumba viko jirani jirani au nyumba ziko karibu karibu.
Na kando na hilo
swala.
Na kando na hilo kusikiza muziki ambao pia hautaki labda wenye maneno machafu.
Hautaki watoto wasikie.
Mm-hmm.
Hiyo ndio kero ya leo. Kama kero ya majirani kupiga muziki kwa sauti kubwa, alafu muziki yenyewe shida. Sikiliza.
Kero langu sana ni vile tunavyoishi na wapangaji ndani ya nyumba. Unazapata mpangaji ni alfajiri ama alfajiri ambao watu bado hawajaamka. Mtu anafungulia redio sauti ya juu sana. Ambapo ndani ya nyumba kuna wagonjwa, kuna watoto wadogo, kuna watoto ambao wanasoma, kuna wengine wametoka kazini ndio wameingia. Hiyo kero ina hiyo jambo linaniuma sana. Nilikuwa tuomba hao majirani ambao wananisikiliza kwa sasa hivi, wajua wanapoishi na wenzao, wajaribu kupunguza ile volume, ama akitaka kuweka volume atafute nyumba ambayo anaweza ishi peke yake akaweka volume ambayo anataka. Lakini nyumba ambayo inaishi wapangaji mimi na watoto wadogo, kwa tuomba asijaribu kuweka volume juu, neema waje kuchunguza mambo kama haya, kwa sababu mtu anakuambia nalipa kodi, wewe mtu hawezi kunipangia na namna nitakavyofungua redio. Wengine waweka paka muziki ya mafumbo yani, kishamwambia kero ndo anazidi kuweka mafumbo yani. Sasa sijui ufumbo ulinifumbua mwenyewe ndio izidi kunikera zaidi. Ndio mimi naona afadhali tupe hewani wenzangu, tusaidiane, tuangalie tutapunguza vipi hili kero la ngoma. Hata mbali na hiyo ngoma kuweka sauti, kuna ngoma zingine ya matusi hata ambayo haifaili watu kusikiza. Hiyo hiyo ni kero sana, kwa sababu kama utaweka ngoma ya matusi watoto wako pale, ni kuharibu akili ya watoto. Mimi nilikuwa naomba sana hao wapangino ambao wanaishi kama majirani, waangalie nyimbo gani watakuwa naweka naweka kwa sauti ya chini kuliko kuweka ngoma za matusi waweka kwa sauti ya juu kila mmoja anasikiza. Ikiwa ni mtu mzima atakaka ngoma ya matusi weke kwenye masikio yako usikie mwenyewe mtu binafsi kuliko usikie ulazimisha watoto wasikize ngoma za matusi. Hiyo ndio kero ambayo inanichunga sana. Kwa ufupi, nyuzi nyumba tunazoishi ni nyumba za Kiswahili. Na nyumba zingine zina dari, zingine hazina dari. Hasa kama ambayo mimi naishi haina dari. Ikiwa utaweka ngoma ya juu, unajua unatuumiza sisi ambao tunaishi kama majirani. Na italeta chuki baina ya sisi majirani. Kama utakuwa unaweka ngoma ya juu na ukiambiwa utaka kusikia wewe ni mshindani, mara tayari uko kwa vita, itakuwa si vizuri. Hiyo kero inaniuma sana. Nilikuwa naomba wanayenisikiza kama wana majirani pia nawaambia wajaribu kupunguza hiyo ngoma na wasiweke ngoma ya sauti ya juu.
Sana sana. Hayo mambo ya Kamau, kama usikia kero, usipige kero sana. Basi tuangalie haraka haraka, muda nao unakimbia kama yale yalotamba na kujiri kwenye mitandao ya kijamii Kamau, tukianzia moja kwa moja kwa wasanii wa Afrika kutoka Afrika, rapper Burna Boy kutoka Nigeria, hali kadhalika mwanamuziki Angelique Kidjo wamechaguliwa kwenye kitengo cha Best World Music katika swala zima la Grammy za mwaka 2020. Tuzo hizi zimewapata wasanii hawa wawili kutoka Afrika na mchekeshaji Trevor Noah ambaye unajua ni kwa wa Afrika Kusini.
Naam, naam. Yuko kwenye orodha pia.
Yupo kwenye orodha ya Grammy mwaka. Grammy za 62
zitafanyika wapi? New York.
Aha.
January.
Bila shaka.
Mwakani. Haya basi, nashukuru sana kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya VOA. Uwe nasi. Nakutakia siku njema.